Mirëmbrëma, apo ja, nisim pak prej përkëllësimit të situatës, qësh do që e manë men ku je kun, me kënë e kun sa vjetë?
Po.
Qa manë men?
Unë jëmë kun 22 vjetë, jëmë kun punë e punësume në institucionin tash ku punoj, si infermire, këna punu me ndrime, dhe 24 orë punë, 3 ditë lira, atë ditë, luftat e jashara, dhe që ka fillu, a dit e martë, unë një konë ka shkojnë punë, ka bojmë gati për punë. Pa e ditë, pa e analizu që ka pëndodhë atje, su ti pëndodhë me një vend krejt largë Prishtinës, që shpesherë dhe pajtona me njerëzit kërthojnë që Prishtina vone ka një luftën, se vërtit vone këna një luftën. Mm-hmm. Edhe, jë më bogatë e ditë, kom arma t'ile me e kurosë, më njësë më njësë, në ratit për punë, që me fillu ora nën. Nana e mu dalë ku përshkan, pun. Qyshu pun, a e din që luft përbohet atje, ti ku jenis, jo, i kom thanë smo, jo njerëzit e shtrit atë, unë dohet mi u përgjith të tyrës që edhe jom njës për pun. Unë, lagjën e më shirë, kur kom rritë e santeja, atë një frym, asë njëri. Ajo qëtësia të hanke, unë ishim ve gjithët ka dveshen, mbrapa prej qetësisë të mërshme. Jëm shku me një frikë në shpirt. Pa e ditë pse e kam atë frikë. E jëm shku në punë, kur jena shku, drejtori jonë, në kam lidhë personelit, në ka dhënë ju duhet në më këthy. Ka përfundu për sot, në ka dhënë pagat mujore, që ka është, do ashtë me në dhënë. Edhe jena këthy në shpirt, ka thënë në dotri me pacientë, jo keni më këthy të familje të juja se nuk djetë prej qastit në qastit që ka me ndodhë. Edhe jëmë këthy në shpe, jëmë marë në shpe, jëmë kanë lidhje me dritonin. Dritoni ishë dy ditë para se me fillu bombardimet e NATO-s. Dritoni ershë, në më thonë mu, na po do të me dalë për Macedoni, a dënë ti me ardhë me mu. Më ka që për gjyshin e vetë dhe unë jam i pajtimet edhe pse na pak ko kishen që njefshim. Unë thash jo, nana e më ka rritin këtë, në këtë situatë nana e më i pas dy dhimbjet në dhaja edhe të luftës edhe mund. Jo, nëse na e kemë fat një anë i tjetërin të takohemi. Mas luftës nëse jo ti rrugës tane, unë rrugës tane. Edhe vendosa mas me shku edhe këtheva në shpe. A ditë? A gjë e mërë në ramja i thamamit e më në nesër do të më njësë për fshatin ku jënë u rritë qëshë jemë, ku ka jetu një fshat komune Kamenicës, fshat Malor, që në rrinë një afmi, si në konas një hendër i atëherë, bile sprint e tonë. Edhe u njësëm, qëshë më njësë, në në mshirë afër stacionit autobusit, po shkojnë a gjallartë, tjemë të a gjallarve, vajza, tjemë kretërini, besa dhe fmi moshave të ndryshme. Unë më e madhë, janë 22 vjetë, tjerë krejt ndër, për posë djemë vetajgjës të babës që në konë matritën se onë, po mas shumë ti 25 vjetë më i madhë i ka posë. Edhe jena hypë në autobus të nishë ekspresi për Gjilanë. Kur jena njësë për Gjilanë, na po pohëm gati, se jena të shku për kujtojnë në pëshime, edhe po pibojnë në torba që cilat vetën, po qesën parfema, sene, vene, pasta, brusha. Nane, pëthët, hajdeni ma shpejt, pëthët, se na kishëm refugjat drenicës në për lagjën tonë, shpia tona. Edhe aty afer në tjertore, jënë konë pozicionun forcat sërbe, tash edhe të kazirë ma dhe mjashari, atër jënë konkret edhe ata kanë dëgju që ka refugjat, kanë planifiku me hy, me na kontrolu, me na maltretu që apëtë. Edhe, deri të kjo pjesë, unë e përshdo dit, një abdit të reshtë, jëmë dalë të tregu në Ulpijan, në platon e kurizit kom kalu, jëmë shminku me bust kuqe, jëmë regullu me menuata që unë jëmë sërbe, me shku me bli ushqen, me prit të familja, sa aty poshtë në rëkorez jëmë kënë krejtë policia, shtapi policor, në ato lokalet. Edhe ata kujtojshin që sërbe, përshëndetëshin i përshëndetësha, pa frikë, pa ditë mu frigu, edhe sukon mësë më frigu, po kur jeshtë shumë i ri, nuk e menon atë pjesë. Edhe u këthim në shpe, edhe vazhdo më vendosu me shku fshat, vazhdo më rukën me autobusu. kapëm, në autobus ka pasur. Njerëz të ndryshëm, edhe policë, edhe militarë, edhe njerëz qytetarë, edhe sërbë dhe shqiptarë, edhe që kanë zgjedhë relacionet Prishtinë, Gjilana, ato fshatnat e tyne. Kur arritëm të rëdheu i bardë, disa autobusi më kanë që kanë pasat relacion, pilot i stërmbushëm autobusi me njerëz, pa detyrim, me dëshirë në e në shku, se kanë ditë ata asë ku po shkojnë, edhe në kanë sprejtë krejtëve, rinjin, vajza, djemë, dhe dhe u i parë. Kanë rëndit në radhë, edhe në ardhë forcat policore, militare, në kanë fanë me i nëzirë torba tona, i kemë nëzirë, i kanë kontrolu që ka kemë, kanë bu hajgare në kuadrët aty në parfemeve, pastave, po shkoni për shëtitje, po do një ashtu, po do një kështu ofendime prej ma të tërëshme. Edhe në kanë majtë, para fërstisht, unë pëthom në shta një 45 minuta, gjysore 45 minuta, edhe ka ardhë një urdhër me hy në mrena. Do më thëmë prapë në këtë në autobus. Në kanë këtë në autobus, këna vazhdo rrugën për Gjilan. Këna në në stacionin e autobusave në Gjilan, edhe këna zbit pak para se me ra tere, s'po di i vora sa ka qenë, kur këna zbit atje, atë qyteti hishtje totale, asë një njëri. Po së na të hecë, kolon, me thoni, kolon e vogël, familje tona, edhe kamiona me paramilitarë që gjyshin shishe, bira, shojshin, piskatshin, qërkulojshin në për qytet. Na në kthesën e parë, që vje me njerë prej stacionit, jena fut në të djavë, në të poshë, edhe në të djavë, të një familje, familje njoftun, jena hy në barë, pa i njof, pa i dit, vetëm me shpëtu se natë dhe vajza tre, a djem tri. Kër jena hy aty, kena rastis me një familje që bashkëre familjari i përndjekun politikisht, disa herë i burgosun. Mirë po edhe me insistimin e agjës tonë, ata nuk në kanë liru atë natë prej atyhe, përshkak gjendje që shka qenë, edhe kena bujt aty. Shtru, shqimet në rëshme kanë munu me nga përkra emocionalisht edhe krejt, e këna nej diri në mëngjes. Mëngjes jem zhu, kem hangër mëngjes edhe a gjem vendosi prap me vazhdo rrugën për ku ishim njës. Ata insistojshin që na mos me shku, sepse u frigojshin po na gjenë diçka që to vajza të ishin që ta djem kohën ma të mirë, rini këtu. Po, a gjaj më tha, jo, nuk moj me najtë, se ti boli pas ke halet e tua, ata në arme ti gjetje dhe refugjatët në shpe, ti nuk të prej diçka tjetër ty dhe familje, veç ekzekutime, edhe vendosu me shkum fshatë. Edhe shkum si shkum dhe fshatë jon, aty mo fillon bombardime, filloj lufta, krejt, aty më shas në preke kërkush, si kur një bot tjetër, natyra e mirë, ajri pastër, fëmi të knasëshin të hongër, të pi, është qëmë sa dush, së mungoj ke realisht kur gjo. Se ato në fshat, jetoj ke agja i babës tam, një të dhe vjeqar, që të me thonë, i kultivoj ke, qështu, u mirë ke me baktien, dhe jetoj ke natë venin. Për neve, ndryshem shumë i madhë, fëmi të ishin lëpshin aeroklerema, lëpshin gjema, lëpshin... Po, sishin ato lukse atje, umësun me djathin e me langun e me specin e me krejt, edhe na praktikisht e harum pse na shku, na vdakt një pjesë, një pushem shumë i mirë, veç pse na atë një ishim bombardimet, zhurmat, atësa ishin të frekshme, ishin edhe sigurta për ne, se ti kur e din që një forcë madhe po gjunë, unë ishe shumë sigurt, edhe pse disha që nalte e krejt, por shumë sigurt. Edhe filluan forcat e UÇK-s me usil në për ato fshat, në... edhe filluan të ndiqen prej polici, prej forcave sërbe, edhe na u desht, do e mos me u largu pra prej ati fshati, me shku në një fshat, u kanë fshat i halës, babës tem, hala babës tem e martume. Një fshat që me teritor është në Kosovë, që është Breznic, po është në komun në kuadrë të Sërbis, komun e Sërbis. A teritor është në Kosovë, dhe shkum në atë fshat. Ku shkum në atë fshat, u ambientume dhe pësa të ishim shumë usafer aty na, të pa njoftën shumë, ata fillun lojgja kusheret e tyne, me na respektu, me na thirë dreka, darka, nejtëm një disa det, nuk e disa këtë sa det, edhe Një natë para se na mu largu prej ati fshati, hynën forcat policore me kërku për refugjat, sepse dikush ka lajmëru që ka refugjat në atë fshat. Edhe na u detyrun, i marë prap fmi, bura, gra, kreqa ishe, edhe me dalë prej ati fshati, munis për Prishtin. Edhe pse lufta s'kish përfundu, na prap u kthy në shpeton. Kur erdhëm Rita, erdhëm pa pik probleme, erdhëm Prishtin. Si kur
po vjen... A kënë keca me autobus?
Jo, me autobus, prej Gjilanit, në deri, prej ati fshati, deri në Gjilan, nuk më kujtohet me qka jem shku.
Okay.
Mirë po, prej Gjilanit, deri në Prishtin, jem marë prap me autobus, Nish Express. Kërë në arnës të stacionit, o konë 3 ditë para se me hynë ato, para se me përfundu lufta, do me thonë në luft jena këtë prapë, në lagje. Kërë në arnë të stacionit, bari Rita ishë po 2 metra. Kritë ishë degë gjithë shka. Edhe erdhëm të shpia jonë, i shumë roletat, i vunë perdet e trashat gjelbërta, edhe zgucoj shumë muni gjallëse ata... Policia që ishin aty në fabrikën e pambukut për balë në ishën tjertore, ata të natën lëvishin në përoborne. Edhe atë natë që hinë NATO, që mirët vendimi me hynë NATO, forcat e NATO-s këtu, në s'kena pas informacion, do më thonë se kem ditë, veç kena po zhurëm të madhe me automatik prej forcave policore që kanë hynë në përobore, thyshim që ka ndodhi, që ka u bo, i preqëm për shto moment që kanë me në hymë randa, po nuk ndodhi ajo. Nja 3-4 orë që ajo e madhe edhe u qetsun. Në thëmë që kanë ndodhi që u qetsun, kërë që u më në gjezë, a që e melëshoj një radio edhe kuptum që këfori ka hyë. Do me thonë, na jena shliru, lufta ka përfundu, edhe aqa na tha, hajde një pushkona për i presim, edhe na dullum në këtë pjesën, ka stacioni me i prit, këfori anglez, kishin marrë shumë bombone, të ndryshme, me kese, me thas, shkollata, lëpistra, edhe kritë fëmija hypën mi, atë tenkën, ata shumë emocionu, kur na pana, dhe na to na shpërndane, edhe e pam që përfundoj ajo etap. U këthym rana për shpia, edhe këfori anglez u vendos në fabrikën e pambukut në tjertore. Pasa 2 jave nështë ta që janë vendos, hynë në lagjën ton, shpi për shpi këfori, me 2 persona të autorizume, na pyt, a ju mund kanë diqka, a keni ndo një problem shëndetësor, a ka diqka që na mujna mi undimu, edhe sa keni fuqi për punë, sa persona jeni, qëfar kvalifikime keni. Edhe praktikisht nga gati 70% e të rinjës të lagjës u punësum aty në këfarë. Unë e filova të bëj punën të amë si infermire, aty në dimë si infermire, kishin batalionin e shëndetësis ata, që ti mëjshë e mi undimu, që kishin ata diqka në i punë aty që bëshën, për ndonë një premja diqka të ushtarve, edhe punën e përkëthysës, vishin njerëzit aty lidhje, sene njerëz me traumat të ndryshme, me kërkesat të ndryshme, ushqimore, veshmbathje, probleme psikologjike, probleme ndryshme, edhe na shumica hynu si përkëthysë, disa më ndimojshin në kuzhinë, se cili si pas asaj një farë forme u ambientum shumë shpejt u këthym në realitet edhe në jetën ashtu si duhet.
E qushëman me në herën e parë kur ke dalë për mahalës në pjesë tjera të Prishtinës, atë kalon për shtypje në i sen tjetër, se e përmende pak barin, po lagje tjera, se o ishin kënë të prekuna.
Lagje tjera unë nuk, si majman, nuk i kujtoj, veç atë ditë, do me thëmë, kur jem dalë prej Prishtinës, ka jom shku në punë, atë thashë, qëtësi totale, se thuje ti gati krejt qyteti veç ishë zbraz, për pos lagjës që une jetojisha, do me thonë që aty s'kan hy hale me i largu, edhe vetë një lagjë që ka pas ma shumë refugjat, diri në atë ku, u kanë qajo lagjë, edhe nuk kanë hy kështu me i largu, për shamë ka sante, abanesat ato krejt i kanë largu, se aty u kanë stacionon policia sërbe, këtu hishtje e të meshme, që tamon erë lufte, po, njëri kur është i ri, nuk po dike, e, na pjesa tjetër që ke metë këtu, se dhe këto harova me cek, neve na kanë pajis me disa kartona identifikus, Rita, policia sërbe, na kanë detyru me shku me i dhanë dhanat personale, kanë qenë kartona pembe edhe të gjelbërt. Tash unë sakt nuk e maj mend, po e kujtoj që kanë thonë ata me karton gjelbër që janë identifiku, jënë konë në listën e ekzekutimit. Të me thonë që gati krit rinja edhe krit gjallëria jënë konë të pajisu me kartona gjelbër. E pjesa tjetër e mbetun, do me thonë me pembe, jënë konë pjesë rritun që s'ju ka hyja kjo në interes për ekzekutim. Në atë karton gjelbërt, ke pas me shënu emrin, mbjemrin, moshën, edhe datlindja në sakt, edhe vendin ku ti jeton. Gjoja se arsuetimi tyne ju në kanë, kishe puna pajisin në ato kartonarit, për me, me lëviz në shlirëshën. Sepse nëse mu më nalin rrugë e nuk kam dhe një pajisje identifikuse, muj më arrestu që nuk ka qëndru ajo, se na kem pas pajisje identifikime. Na, për shumë rrënë si 22 vjeqare, unë jom kone pajisën me letër njoftim, apo diçka tjetër. Edhe plus letër njoftim atë jom kone sërbis, nuk jom kone po. Do me thonë si pas krit gjithmonë, po thamë, ata saks na kanë tregu, po si pas njerësve që ka një, ato jena pajis për ekzekutim, për shenjëzim një farë forme, me ditë sakt sa banor janë në qytet, ku jetojnë, edhe qëfar moshe e kanë që ata mena këtë përdorë në forma që është din ata vetë.
Faleminderit shumë.